Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Oracle PL SQL Best Practices, Write the Best PL SQL Code of Your Life ni Stephen Feuerstein ay isang practical na gabay sa pagbuo ng malinaw, madaling alagaan, at mahusay tumakbong PL/SQL code para sa Oracle database. Hindi ito pangunahing aklat na nagtuturo ng syntax mula sa umpisa. Sa halip, nakatuon ito sa mga desisyong paulit-ulit na hinaharap ng developer at team tulad ng pag-format ng code, pagpapangalan, pagdisenyo ng packages, paghawak ng errors, at pag-iwas sa mabagal na database operations. Ang ikalawang edisyon ay isinulat para sa panahon ng Oracle Database 11 GR2 at gumagamit ng problem at solution na ayos. Ipinapakita nito ang mga pagkakamali at pagwawasto sa pamamagitan ng katang-isip na team sa My Flimsy Excuse Inc. Mahalaga ang paraan na ito dahil inilalagay ang bawat tuntunin sa konteksto ng tunay na trabaho, hindi bilang hiwalay na utos. Layunin ng aklat na tulungan ang mga PL SQL programmer na lumampas sa code na gumagana lamang, tungo sa code na pare-pareho, masusuri, at maaasahan sa pangmatagalang paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamantayan sa code bilang pundasyon ang samasamang pagde-develop. Binibigyang diin ng aklat na ang magandang PL/SQL ay hindi lang nasusukat kung matagumpay itong nagko-compile o nagbibigay ng tamang resulta ngayon. Dapat din itong madaling basahin ng ibang developer, madaling baguhin matapos ang ilang buwan, at hindi nagiging sanhi ng kalituhan kapag lumaki ang system. Dito pumapasok ang programming standards, kabilang ang pare-parehong pag-format, malinaw na naming conventions, at maingat na pag-aayos ng mga declaration at program block. Ang punto ay hindi basta pagpili ng isang estilo. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng iisang kasunduan na sinusunod ng buong team. Kapag iba-iba ang estilo ng bawat programmer, tumataas ang oras sa pag-review, pag-debug at paglipat ng responsibilidad sa code. Sa isang organisasyon, maari itong maging mas mahal na problema kaysa sa simpleng syntax error. Ipinapaliwanag ni Feuerstein na ang mga pamantayan ay dapat magsilbi sa komunikasyon. Halimbawa, ang pangalan ng variable, parameter o subprogram ay dapat magpahiwatig ng papel nito upang hindi manghula ang susunod na magbabasa. Ang malinaw na code ay nakababawas din sa pag-asa sa mahahabang komento na maaring maluma. Para sa mga team na gumagawa ng Oracle applications, practical itong batayan para sa code review checklist at internal development guidelines. Ikalawa, disenyo ng procedures, functions at packages na matibay sa pagbabago, isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagbuo ng procedures, functions, packages at triggers bilang mga interface na gagamitin ng iba pang bahagi ng application. Ang pangunahing panganib sa PLSQL development ay ang paggawa ng subprogram na gumagana sa unang pangangailangan. Ngunit mahirap palawakin ng hindi nasisira ang mga umiiral na tumatawag dito. Tinatalakay ng libro ang kahalagahan ng backward compatibility sa mga parameter. Kapag kailangang magdagdag ng kakayahan ng isang program, maaring gumamit ng default value sa bagong IN parameter o kaya ay overloading upang hindi basta masira ang lumang calls. Itinuturo rin ang paggamit ng named notation sa pagtawag ng subprogram. Sa alip na umasa lamang sa posisyon ng argument, malinaw na ipinapakita ng pangalan ng parameter ang kahulugan ng ipinapasang value. Mahalaga ito lalo na kung marami ang parameter o magkakahawig ang data type. Ang packages naman ay inilalarawan bilang paraan upang pagsamahin ang magkakaugnay na logic at magtakda ng malinaw na public interface. Kapag maayos ang paghiwalay ng specification at implementation, mas kontrolado ang epekto ng pagbabago sa loob ng package. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa maingat na disenyo, ngunit binabawasan nito ang hindi kinakailangang pagdepende ng ibang code sa internal details. Kaya ang focus ay hindi lamang reuse, kundi mas ligtas na evolusyon ng application. Ikatlo, pare-parehong error handling, testing, tracing, at debugging. Tinuturing ng aklat ang error handling bilang bahagi ng disenyo ng application, hindi huling exception block na idinadagdag kapag may pumalya. Sa PLSQL, madaling gumawa ng kanya-kanyang paraan ang bawat developer sa pag-catch, pag-log, o pag-report ng error. Ang resulta ay hindi pantay na impormasyon sa logs, magkakaibang mensahe sa user, at mas mabagal na pag-imbestiga kapag may production issue. Ang rekomendasyon ng aklat ay magtatag ng consistent na proseso sa paghawak at pagtatala ng errors sa buong team. Ang consistency ay nagbibigay daan upang masundan kung saan nangyari ang problema, ano ang konteksto nito, at paano ito mauulit sa test environment. kaugnay nito. Sakop din ng libro ang program testing, tracing at debugging. Ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na gawain. Ang test ay sumusuri kung tama ang inaasahang asal ng code. Ang tracing ay tumutulong makita ang aktual na daloy at detalye habang tumatakbo ito. At ang debugging ay ginagamit upang tukuyin ang ugat ng mali. Ang mahalagang aral ay gawing nakikita at nasusuri ang behavior ng program. Kapag puro generic na error message o tahimik na nilulunok ang exception, nawawala ang ebidensyang kailangan para maayos ang problema. Para sa team, ang ganitong disiplina ay nagpapababa ng oras ng suporta at nagpapahusay sa tiwala sa mga database program. Ika-apat, mas epektibong paggamit ng SQL mula sa PL/SQL sa pamamagitan ng bulk processing. Malinaw ang praktikal na diin ng libro sa relasyon ng PL/SQL at SQL. Ang PL/SQL ay mahusay sa procedural logic, samantalang ang SQL ay dinisenyo upang magproseso ng mga set ng rows sa database. Nagiging mabagal ang maraming program kapag inuulit ang paglipat mula PL/SQL papuntang SQL at pabalik para sa bawat isang row. Ang ganitong row-by-row na pagproseso ay maaaring gumana sa maliit na data, ngunit lumalala ang epekto kapag libo-libo o milyon ang rows. Kaya tinatalakay ang book collect at for all bilang mga teknik upang mabawasan ang context switching sa pagitan ng PL/SQL engine at SQL engine. Sa bulk collect, maaring kunin ang maraming rows sa collection sa isang operasyon. Sa a4all, maaring magsagawa ng maraming DML operation ng mas epesyente kaysa sa paisa, isang statement sa loop. Ngunit hindi ito simpleng utos na dapat gamitin sa lahat ng pagkakataon. Kailangang isaalang-alang ang laki ng collection at paggamit ng memory, lalo na sa malalaking resulta. Ang mas malalim na prinsipyo ay piliin ang tamang lugar para sa trabaho. Kung kayang gawin ang set based sa SQL, hindi dapat basta palitan ng procedural loop. Kung kailangan naman ng procedural handling, maaaring makatulong ang bulk features. Sa ganitong pagtingin, ang performance ay nagiging resulta ng tamang disenyo, hindi lamang ng huling minutong pagtune. Panghuli, caching at pipeline functions para sa bilis at mas mahusay na paghatid ng data bukod sa bulk processing. Tinatalakay ng aklat ang performance sa pamamagitan ng pag-iwas sa paulit-ulit na gawaing hindi naman kinakailangan. Isang halimbawa nito ang pag-query ng maraming beses sa data na bihirang magbago. Kung static o matatag ang impormasyon, maaaring pag-isipan ang pag-cache nito sa mabilis na memory location sa halip na laging bumalik sa database query, kabilang sa mga opsyong binabanggit ang persession cache sa loob ng PL/SQL package at ang Oracle Database 11 grams function result cache. Magkaiba ang saklaw at asal ng mga paraang ito, kaya hindi dapat ipalagay na pareho silang solusyon sa lahat ng cache requirements. Ang mahalagang pagsusuri ay kung gaano kadalas magbago ang data, sino ang gagamit nito, at paano masisiguro na hindi luma ang ibinabalik na impormasyon. Tinatalakay rin ang pipeline table functions bilang paraan upang makapagbalik ng rows habang nagpapatuloy ang pagproseso. Sa alip na maghintay ang consumer hanggang mabuo ang buong result set, maaari itong maging mahalaga kapag malaki ang data o kapag kailangang makapagsimula agad ang susunod na hakbang ng query. Gayunman, hindi ipinapakita ng libro ang performance bilang paligsahan ng mga advanced feature. Ang sentrong mensahe ay sukatin ang tunay na bottleneck, unawain ang trade-off sa memory at complexity, at gamitin lamang ang caching o pipelining kapag may malinaw na dahilan. Bilang pagtatapos, ang Oracle PL/SQL best practices ay pinakaangkop para sa mga developer na mayroon ng pangunahing kakayahan sa PL/SQL at kailangang gumawa o magpanatili ng code sa aktual na Oracle environment. Kapaki-pakinabang ito sa individual na programmer na gustong ayusin ang sariling gawi. Ngunit lalo itong may halaga sa mga team na may magkakasabay na developer, legacy packages, at pangangailangan pare-pareho ang kalidad ng code. Maaari rin itong gamitin ng technical lead bilang panimula sa coding standards, review practices, at pag-uusap tungkol sa performance at error handling. Hindi nito papalitan ang malalaking reference book para sa kumpletong syntax, lahat ng built-in packages, o malawak na saklaw ng Oracle features. Sa halip, nagbibigay ito ng mas maikling gabay sa paghusga kung anong paraan ang mas madaling suportahan at mas ligtas sa pagbabago. Ang namumukod dito kumpara sa karaniwang PL/SQL reference ay ang pagsasama ng mga tuntunin sa makatotohan ng problem at solution na konteksto. Hindi lamang sinasabi kung ano ang dapat gawin, kundi inilalapit kung anong uri ng pagkakamali ang sinusubukang iwasan ng isang practice. Saklaw rin ito ang buong siklo ng kalidad, mula sa readability at package design hanggang testing, diagnostics, SQL integration at performance. Dahil dito, praktikal ang aklat bilang paulit-ulit na sanggunian, lalo na kapag may code review, pag-refactor o investigasyon sa mabagal at mahirap alaga ang PL/SQL program. Mahalaga lamang tandaan na ang technical na halimbawa ay nakaugat sa panahon ng Oracle Database 11GR2, kaya dapat iangkop ang ilang detalye sa bersyong ginagamit ngayon. Kung gusto mong sumuporta Stephen Feuerstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.